การปฏิบัติของแต่ละองค์มีความหนักเบาไปในแง่แห่งธรรมต่างๆกันองค์ที่หนักไปในแง่ใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารเป็นต้นท่านก็เร่งดำเนินทางนั้นโดยสม่ำเสมอจนเห็นผลประจักษ์ใจโดยลำดับไม่มีการท้อถอยอ่อนแอแต่ผลที่ได้รับจากวิธีนั้นย่อมเป็นความสงบสุขทางจิตใจและเกิดสติปัญญาเป็นขั้นๆซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนจิตให้ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสำคัญที่จริตนิสัยกับบทธรรมที่นำมากำกับเป็นคำบริกรรมภาวนาไปตามขั้นเป็นรายๆไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนนักที่จะชี้ขาดลงแต่ผู้เดียวแล้วมอบธรรมบทเดียวบาทเดียวกันแก่คณะศิษย์เป็นจำนวนมากไปปฏิบัติภาวนาโดยไม่คำนึงจริตนิสัยของศิษย์เป็นรายๆไปเพราะจะทำให้ขัดต่อจริตของศิษย์รายที่ไม่ถูกกับธรรมบทนั้นบาทนั้นแล้วจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรอาจารย์เป็นเพียงคอยแนะแนวทางให้หลังจากอธิบายธรรมหลายบทหลายหมวดให้ฟังและผู้มาศึกษาอบรมเลือกนำไปปฏิบัติจนปรากฏผลมาเล่าให้ฟังตอนใดที่เห็นว่าจะควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไรก็ชี้แจงให้ฟังเป็นรายๆไปไม่ใช่ผู้ชี้ขาดในการมอบบทธรรมให้ศิษย์โดยถ่ายเดียวนอกจากอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในธรรมปฏิบัติและฉลาดรู้ปรจิตวิชาคือสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพร้อมกับอุบายแห่งการสั่งสอนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเท่านั้นจึงจะสามารถชี้ขาดได้ตามความรู้เห็นอันถูกต้องของตนแต่สมัยนี้จะมีใครบ้างที่สามารถฉลาดรู้ได้ในธรรมดังกล่าวนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาเป็นไหนเพียงจะปฏิบัติตนให้รู้ถึงเหตุถึงผลของกิเลสที่เกิดมีอยู่กับใจของแต่ละรายจนสามารถถอดถอนออกได้ประจักษ์ใจแล้วนำมาสั่งสอนคนอื่นด้วยความถูกต้องแม่นยำก็ยังหายากจนแทบจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาว่าเป็นโมฆะหาสาระไม่ได้อยู่แล้วทั้งที่พุทธศาสนาเป็นสถาบันรับรองมรรคผลนิพพานมาแต่องค์พระศาสดาแรกเริ่มตรัสรู้ตลอดมาจนปัจจุบันวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในบรรดาพุทธบริษัทจะมีใครบ้างหรือไม่ที่ทรงไว้ซึ่งปรจิตวิชาสามารถรู้อุปนิสัยและวาระจิตของผู้อื่นพอจะกล้ายืนยันสั่งสอนด้วยธรรมเพียงบทเดียวบาทเดียวโดยข้อยืนยันทางภายในของตนและทำให้บรรดาศิษย์จำนวนมากมายได้รับผลเป็นที่พึงใจไปโดยลำดับจนสามารถบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยไม่มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงธรรมไปตามภูมิจิตภูมิธรรมและความเปลี่ยนแปลงของกิเลสอาสวะซึ่งเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าตามรอยโคในข้อเป็นร้อยเท่าพันทวีนอกจากจะสั่งสอนด้วยพละการในฐานะที่เขายกย่องว่าเป็นอาจารย์มากกว่าความมีคุณธรรมภาคปฏิบัติภายในใจผู้เขียนจึงไม่แน่ใจนักเลยในการสั่งสอนด้วยทำบทเดียวบาทเดียวเพราะตัวเองก็เป็นพระประเภทล้มลุกคลุกคลานมาประจำฐานะและนิสัยอยู่แล้วแต่เมื่อมีท่านผู้ฝักใฝ่ใคร่ทำมาศึกษาไต่ถามก็เรียนต่อไปแบบมือหนึ่งจับงูอีกมือหนึ่งจับปลาอย่างนั้นเองเพื่อผู้ศึกษาจะได้เลือกถือเอาตามอัธยาศัยไม่ขัดต่อจริตถ้าจับเพียงมือเดียวเผื่อถูกมือที่จับปลาก็ดีมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอยู่บ้างเผื่อไปถูกมือที่จับงูเข้าก็จะเป็นภัยแก่ผู้มาศึกษาไม่มีประมาณคือใครมาหาเพื่อรับการอบรมก็สอนแต่ทำบทเดียวบาทเดียวด่าไปเลยเรากับศาสนามีธรรมสอนโลกเพียงเท่านั้นทั้งที่ศาสดาและสาวกทั้งมวลมิได้สำเร็จจากธรรมบทเดียวบาทเดียวแต่สำเร็จด้วยธรรมแง่ต่างๆกี่ร้อยกี่พันในและทรงสั่งสอนและสั่งสอนโลกด้วยธรรมที่นับพอประมาณที่สัตว์โลกจะพึงรับได้แต่รู้สึกน้อยมากสำหรับความรู้ความฉลาดแห่งภูมิของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมศาสดาของโลกการปฏิบัติและอุบายแห่งการสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นหนังสือนี้จวนจะสิ้นสุดจึงขอนำวิธีที่ท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติทางจิตตภาวนาและอุบายวิธีสั่งสอนลูกศิษย์ผู้เข้าไปรับการอบรมกับท่านมาลงไว้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยคล้ายทำนองสรุปความแต่จะเขียนปฏิปทาการดำเนินของท่านโดยเฉพาะก่อนจึงจะเขียนวิธีการที่ท่านสั่งสอนสานุศิษย์ในวาระต่อไปการเขียนคราวนี้จะไม่ระบุการสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญและได้รับผลนั้นลงอีกเพราะเคยเขียนลงแล้วในเล่มประวัติท่านจะเขียนเฉพาะวิธีปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านอย่างเดียวเรื่องภายนอกเช่นเปรตผี เทวบุตรเทวดานาครุฑอะไรๆจะไม่เกี่ยวข้องอีกดังที่เคยเขียนมาแล้วจิตท่านพระอาจารย์มั่นเป็นจิตที่ผาดโผนและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากผิดธรรมดาการภาวนาเบื้องต้นท่านใช้พุทโธเป็นบทบริกรรมพอจิตสงบรวมลงแล้วปรากฏภาพนิมิตซึ่งเป็นองค์ท่านเองออกไปตาอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นซากผีมาตาอยู่ต่อหน้าบ้างดังที่เคยเขียนผ่านมาแล้วในประวัติท่านท่านจึงกำหนดนิมิตที่ปรากฏนั้นๆเป็นองค์พยานแห่งการภาวนาต่อไปโดยกำหนดเป็นของปฏิกูลด้วยวิธีต่างๆตามแต่ความแยบคายของสติปัญญาจะหนักไปในทางใดกำหนดให้แตกสลายลงไปเหลือแต่โครงกระดูกล้วนๆบ้างกำหนดให้โครงกระดูกหลุดจากการตกเรี่ยราดอยู่เฉพาะหน้าบ้างกำหนดเก็บกวาดกระดูกนั้นๆมารวมกันเป็นกองเดียวแล้วกำหนดไฟเผาจนกลายเป็นเท่าฐานลงในขณะนั้นบ้างทั้งซากผีตายและซากองค์ท่านตายเป็นภาพนิมิตอยู่เฉพาะหน้าท่านกำหนดโดยวิธีเดียวกันเป็นแต่ต่างวรรคกันไปตามความสะดวกของการพิจารณาในเวลานั้นๆเท่านั้นหลังจากกำหนดไฟเผากระดูกจนละเอียดเป็นเท่าฐานไปแล้วจิตท่านรวมลงถึงฐานแห่งสมาธิอย่างเต็มภูมิและพักอยู่นานเป็นชั่วโมงๆจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาแล้วก็กำหนดต่อไปท่านว่านับแต่วันที่จิตปรากฏภาพนิมิตและกำหนดให้เป็นต่างๆได้ตามต้องการตลอดการเผาผลาญซากนั้นๆลงได้ประจักษ์ใจทุกเวลาที่ต้องการแล้วไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนหรืออยู่ในท่าใดๆท่านกำหนดเอาซากศพที่กำหนดให้เป็นโครงกระดูกติดแนบอยู่กับตัวท่านทุกเวลาไปเว้นเฉพาะเวลาพิจารณาซากศพนั้นด้วยวิธีต่างๆแล้วจิตรวมลงเป็นสมาธิพักอยู่โดยลำพังจึงไม่สนใจกับอะไรในขณะนั้นกำลังจิตท่านเริ่มก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดและได้หลักสมาธิมันคงก่อเพราะได้นิมิตเป็นหินรับสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอจนสามารถน้อมโครงกระดูกแห่งนิมิตภาพให้เข้าอยู่กับตัวกับโครงกระดูกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนปราศจากความสงสัยว่าโครงกระดูกนี้เป็นมาจากไหนใครมาเป็นโครงกระดูกนี้แล้วท่านจึงปล่อยการกำหนดโดยลักษณะนั่นเสียเพราะเมื่อภาพนิมิตกลับมาเป็นองค์ท่านเสียเองแล้วการส่งจิตไปกำหนดภาพภายนอกจึงไม่จำเป็นนับแต่ขณะนั้นมาจากนั้นท่านกำหนดถือเอากายท่านเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณาตามแต่ความถนัดและความแยบคายของสติปัญญาจะพิจารณากายให้เป็นไปในลักษณะใดก็กำหนดเอาตามต้องการตอนนี้ท่านว่าสมาธิรู้สึกแน่นหนามั่นคงมากเพราะอาศัยการพิจารณากายด้วยปัญญาจนจิตพักรวมลงเป็นสมาธิได้อย่างง่ายดายคำบริกรรมภาวนาพุทโธที่เคยกำกับจิตมาดั้งเดิมก็เริ่มปล่อยวางนับแต่วันปรากฏภาพนิมิตนั้นโดยชัดเจนแล้วท่านยึดนิมิตกับคำบริกรรมว่าอัตถิเป็นอารมณ์ของใจแทนพุทโธมีแต่การกำหนดและพิจารณาโดยความตั้งขึ้นแปรสภาพไปแตกไปแห่งกายอยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นจนร่างกายท่านเองแม้มีอยู่ก็ได้กลายเป็นอากาศธาตุไปด้วยการพิจารณาจิตว่างเปล่าจากวัตถุมีกายเป็นต้นเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่พิจารณาไม่ลดละปล่อยวางสมาธิทุกขั้นก็ชำนาญวิปัสสนาขั้นรูปธรรมก็ชำนาญและรวดเร็วทันใจท่านว่าวิปัสสนาขั้นนี้ทำจิตให้สว่างสวยมากน่าอัศจรรย์ถ้าเป็นความสะเพร่าคอยหาแต่ความสุขสบายไม่ตระหนักในปัญญาคงจะติดจมอยู่กับความว่างเปล่านี้โดยไม่รู้ตัวด้วยความเข้าใจว่านิพพานอย่างแน่นอนเพราะความเคยได้ยินจนฝังใจว่านิพพานคือความว่างเปล่านั่นเองแต่หาทราบไม่ว่านิพพานนั้นว่างเปล่าในลักษณะใดเฉพาะความว่างเปล่าที่ปรากฏอยู่ขณะนี้มีอะไรแฝงอยู่บ้างนั่นคือตัวกิเลสส่วนลึกลับของใจเราดีๆนี่เองจะเป็นความว่างแห่งนิพพานมาแต่ที่ไหนกันแต่ก่อนจะผ่านรูปธรรมคือกายทั้งภายในภายนอกไปได้ด้วยการพิจารณาโดยวิธีต่างๆสติปัญญาต้องหมุนตัวอยู่กับกายแทบทุกเวลานอกจากจิตผู้ทำการขุดค้นจนอ่อนเพลียเพราะการทำงานมากไปก็เข้าพักสงบในสมาธิเสียชั่วระยะหนึ่งพอถอนออกมาและมีกำลังแล้วก็ทำการพิจารณาคลี่คลายร่างกายอีกต่อไปโดยถือหลักไตรลักษณ์เป็นทางเดินเพราะกายเป็นสิ่งสำคัญในวงปฏิบัติผู้พิจารณากายได้ละเอียดคล่องแคล่วเพียงไรย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญต่อปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนเพียงนั้นเนื่องจากกายเป็นโรงรังของราคะตัณหามานะทิฏฐิส่วนหยาบๆทั้งหลายที่อาศัยอยู่อย่างเปิดเผย และออกหน้าออกตาบางรายถึงกับลืมตัวปล่อยให้แสดงออกมาอย่างหยาบโลนแม้ผู้มีกิเลสด้วยกันก็ทนดูไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชเอือมระอาไปตามๆกันด้วยเหตุดังกล่าวมานักปฏิบัติผู้มุ่งทำลายกิเลสด้วยใจจริงจำต้องสนใจต่อกายวิภาคจนเกิดความชำนิชำนาญและตัดราคะตัณหาไปได้ประจักษ์ใจเป็นทอดๆเพราะกิเลสมานะทิฏฐิประเภทแสลงแทงใจตนและผู้อื่นมากกว่ากิเลสชนิดอื่นๆนั้นมักเป็นกิเลสปากคอกที่คอยแสดงออกอย่างรวดเร็วซึ่งอาศัยอุปาทานความยึดถือกายเป็นสำคัญท่านจึงสอนให้พิจารณากายคตาสติในสติปัฏฐาน4และอริยสัจ4อันเป็นธรรมสำคัญในวงศาสนาให้มากจนหายสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหมดเยื่อใยท่านอาจารย์มั่นท่านชำนาญคล่องแคล่วในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมากท่านจึงแตกฉานในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกผิดกับนักปฏิบัติทั้งหลายท่านว่าขณะที่ท่านผ่านกายคตาไปได้แล้วกามราคะก็หมดปัญหาไปในขณะเดียวกันโดยไม่จำต้องถามใครให้เสียเวลาและแสดงความโง่งมงายของตนให้ผู้อื่นหัวเราะเปล่าๆเพราะเป็นของมีอยู่กับตัวและสิ้นไปจากตัวคนเดียวกันด้วยความรอบคอบแห่งสติปัญญาขั้นนี้เพียงขั้นราคะตัณหาตายหายซากไปจากใจก็เป็นอยู่สบายทรงตัวได้ไม่เดือดร้อนเพราะราคะตัณหาประเภทกินไม่รู้จักอิ่มพอรบรวนกวนใจกระซิบยุแย่แผ่อำนาจบนหัวใจทำให้เป็นคนขี้คลาดหวาดกลัวท้อแท้อ่อนแอต่อทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานที่มีอยู่ในวงสัจธรรมและสติปัฏฐานอันผู้ปฏิบัติจะพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรก่อนกายจะหมดปัญหาในการพิจารณาท่านว่ากายที่เราพิจารณาด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รวมตัวเข้าสู่ใจดวงเดียวสังขารทั้งฝ่ายสมุทัยที่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาดั้งเดิมและสังขารซึ่งเป็นฝ่ายมรรคที่คิดปรุงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมระงับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัวเข้าสู่ใจสุภาพความสวยงามและอสุภาพความไม่สวยงามจึงแยกตัวออกปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใยไม่มีนิมิตใดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและน่าเกลียดอีกต่อไปพิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นภาพอยู่ภายในแล้วก็ดับไปอยู่เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เป็นจิตว่างเปล่าจากวัตถุต่างๆทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆภายนอกที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสุภะและอสุภะอีกดังที่เคยเป็นมามีแต่ความสว่างไสวและเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทั้งดวงและหมุนตัวอยู่ด้วยความใคร่ครวญโดยสติปัญญาเป็นเครื่องจักรผู้พาเดินลำดับต่อไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นธรรมที่เกิดกับดับพร้อมอยู่กับใจและอวิชชาซึ่งเป็นตัวเดิมแห่งกิเลสทั้งหลายการพิจารณาปัจจัยการของท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าปัจจัยการมีแยกเป็น2ในคือที่แสดงไว้ในตำรานั้นท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยงแห่งความเจริญของอวิชชา1แสดงความดับไปโดยลำดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลือหลอ1ถ้าเทียบก็เหมือนแบบแปลนแผนผังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆจำต้องทำตามแปลนที่ในช่างทำเป็นแบบไว้แล้วจนสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนขึ้นมาแม้การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับอวิชชาก็ตามแต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมคำนึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทำการอวิชชาในตำราเป็นเพียงความบอกเล่าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนถึงสัมภวันติเป็นฝ่ายสมุทัยล้วนๆและการดับอวิชชาเพียงอันเดียวสังขารวิญญาณนามรูปและอื่นๆย่อมดับไปตามๆกันไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนิโรธดังบทสุดท้ายแห่งอวิชชาว่านิโรธชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนถึงความชราคร่ำคร่าและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบำราบปราบปรามอวิชชาให้สิ้นไปจากใจหมดการต่อภพต่อชาติดังท่านที่ทำพระนิพพานให้แจ้งโดยการดับอวิชชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ทั้งสองในนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้นมิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงมีกำลังกำเริบถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมิได้แสดงวิธีการระงับดับอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงถูกตัดกำลังลงโดยลำดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่สามารถทำใจที่อวิชชาไปปราดแล้วให้เกิดตายต่อไปอีกได้ในปัจจัยการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชชาให้สิ้นไปจำต้องยึดอริยสัจ4หรือสติปัฏฐาน4อันเป็นที่รวมแห่งอวิชชาเป็นทางดำเนินท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้วก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆและเวทนาจิตที่แสดงผลให้ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเท่านั้นเพราะสังขารก็ปรุงจากจิตวิญญาณก็รับทราบจากจิตต่างก็ดับลงที่จิตเมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิภาคคลี่คลายทันกับเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้นย่อมกำเริบรุนแรงไปไม่ได้การตามรู้สังขารวิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไรรับทราบเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหนอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้การพิจารณาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆจึงอยู่ที่ตรงนี้คือขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรางของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแลจึงเห็นตัวอวิชชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัวนี้คือการพิจารณาอวิชชาแท้และคือวิธีการถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทางมรรคทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผนตำรับตำราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาดำตาแดงหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้พอให้อวิชชารำคาญและหัวเราะเปล่าๆโดยไม่มีกิเลสแม้ตัวเดียวที่ถูกกระทบกระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิกไปบ้างเลยเราเป็นชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอกเป็นครูสั่งสอนจึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามเสด็จบ้างอย่ามีแต่ทิฏฐิมานะความรู้ความเห็นดิ่งลงไปถ่ายเดียวทำนองกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอยู่ในตำราแล้วก็มาถกเถียงกันแทนการแก้กิเลสสิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลยถ้าเป็นทำนองนี้เรียนมากเท่าไรรู้มากเท่าไรขึ้นเวทีโต้เถียงจัดเจนเพียงไรก็ยิ่งเหลวไปเพียงนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปราชญ์ตามทางศาสนาและศาสนธรรมเลยอวิชชาตัณหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสร้างโครงร่างขึ้นที่ใจคนใจสัตว์และทำการระงับดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่างตลอดความดับของอวิชชาตัณหาทั้งมวลขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบแล้วนั่นแลจึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสนลำบากตลอดกาลแม้จะมีความสุขบ้างก็ชั่วขณะราวฟ้าแลบเท่านั้นแต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลินไม่คิดถึงภัยว่าจะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไรคนคนเดียวกันจิตดวงเดียวกันเมื่อถูกขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้วย่อมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดินจิตที่พ้นจากอำนาจอวิชชานั้นเป็นจิตที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบังคับของสิ่งใดในโลกสมมติเป็นจิตที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะด้นเดาได้ถูกนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความเกษมสำราญเป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนือสมมติทรงไว้และสวยกันถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหาอวิชชาทั้งมวลเราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่างจงพากันตื่นตัวอย่ามัวเอากิเลสออกอวดกันด้วยอากัปกิริยาที่ขัดต่อธรรมเครื่องนำออกจากกองทุกข์จะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรมอยู่แล้วในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้พอท่านแสดงอวิชชาจบลงแทนที่จะเมตตาฝากของดีแห่งผลที่เกิดจากการถอดถอนอวิชชาคือวิชาวิมุตติให้เพียงเท่านั้นยังเมตตาฝากธรรมเผ็ดร้อนแก่บรรดาศิษย์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่งทำให้จดจำได้ดี ดังที่นำมาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่ขณะนี้ปกตินิสัยท่านถ้าลงได้พูดธรรมขั้นสูงกิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามธรรมขั้นนั้นจนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินต่อนิสัยท่านต้องตกใจกลัวในเวลานั้นโดยคิดว่าท่านดุด่าเคี่ยนตีด้วยวาทะความจริงเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นพลังสามารถยังกิริยาท่านให้แสดงออกในลักษณะนั้นต่างหากพอแสดงธรรมจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีราวกับไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลยบางครั้งยังมีความขบขันและเสียงหัวเราะแทรกออกมากับกิริยาเผ็ดร้อนนั้นด้วยก็มีจึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลยการอธิบายอวิชชาของท่านก็ทำนองที่นำมาลงให้ท่านได้อ่านอยู่เวลานี้ส่วนความหลุดพ้นจากอวิชชาตามที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกกว้างขวางพิสดารจับใจอย่างยิ่งแต่นำมาลงเฉพาะเนื้อความที่เห็นว่าเหมาะกับเราท่านๆที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษาถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจการอ่านก็เสียเวลาไปเปล่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรการอบรมสั่งสอนของท่านไม่มีตารางสอนไม่มีแผนผังไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่าเวลานั้นสอนหลักสูตรนั้นเวลานั้นสอนวิชานั้นกลุ่มนี้ต้องสอนสูตรนี้คณะนี้ต้องสอนวิชานี้เวลานั้นฝึกแบบนั้นเวลานั้นฝึกแบบนี้เวลานั้นฝึกกายกรรมเวลานั้นฝึกวจีกรรมเวลาโน้นฝึกมโนกรรมเวลานั้นออกกำลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทำกันแต่ท่านถือธรรมวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุสิทธิ์แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบทำบทใดก็นำทำบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตภาวนาของตนท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆและเป็นรายๆไปโดยไม่อัดไม่อั้นในการสงเคราะห์ด้วยอัตธรรมภายในใจ